У ефіры «Свабода» ў Менску сёмая вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты падтрымалі рашэнне Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе паслаць у Кіргістан невялікі кантынгент міжнародных праваахоўчых сіл. Рашэнне паслаць у краіну 52 няўзброеных паліцэйскіх было прынятае на міжурадавым паседжанні АБСЭ ў суботу. У чэрвені ў выніку міжэтнічных забурэнняў на поўдні Кіргістану загінулі сотні чалавек і десятки тысяч стали утекачами. Найбольш потерпели киргизские узбеки. Международные правооборонные организации звертают увагу на то, что спробы киргизской милиции спынить гвалтовные деньги не были достатково эффективными, а у расследований теперь этих подей отбываются шматликие правопорушения сбоку правоохоучих органов. Международный контингент АБСЭ будет консультовать органы внутренних справ Киргизстану и пропонуя свои послуги в справе оперативной подрыхтовки. США повитали так само сгоду Бішкека на стварэнне міжнароднай камісіі па расследаванні прычынаў чэрвеньскіх сутыкненняў паміж кіргізамі і узбекамі.
Выводы заключения, они будут направлены именно на то, чтобы эти два народа поняли друг друга, поняли, где, значит, причина конфликта. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это расследование привело к примирению двух народов.
Гаварыла прэзідэнт Кіргізстану Роза Атунбаева. Верховная представница Европейского Звязу в справах внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, наведывающий Газу, закликала Израиль ослабить блокаду полосы. Выступающий перед журналистами, Эштон заявила, что позиция Еврозвязу ясная. Мусить быть забеспеченное свободное перемещение жихаров и дозволено не только увоз товаров, але и вывоз их с Газы. Эштон обяцала узнять это питание на перемовах с премьер-министром Израилю Беньямином Нетаньягу. Сустракаться с представниками групповки Хамас, якая контролюе паласу Газы, прадстаўніца Еўразвязу не плануе. Парламент Ірану прыняў сёння законапраект аб абавязковым працягу работ па ўзбагачэнні урану да 20%. Цяпер закон мае зацвердзіць рада вартаўнікоў, найвышэйшы наглядчы і заканадаўчы орган краіны. Дакумент мае назоў «Барацьба з амерыканскімі і брытанскімі змовамі ў імя абароны ядзерных дасягненняў». У ім гаворыцца таксама, што Іран павінен прыняць захады ў адказ на ўведзеныя супраць яго міжнародныя санкцыі, якія ўключаюць дагляд іранскіх караблёў і адмову за управлять иранские самолеты в международных портах. 9 червеня Рада безопасности ООН увела четвертый раунд санкций супраць Ирану за его отмову спынить узбагачение урану, який может використовываться для створения ядерной зброи. Тегеран стверджает, что его ядерная программа носит выключно мирный характер. У Вені сёння стартуе шасцідзённая міжнародная канферэнцыя ў пытаннях СНІДу і ВІЧ-інфекцыі. Чакаецца, што ў працы канферэнцыі возьме ўдзел каля 25 тысяч актывістаў, навукоўцаў і ўрадоўцаў. На сённяшні дзень вірусам ВІЧ у свеце заражаны амаль 33,5 мільёны чалавек. Напярэдадні міжнародная ўрадная арганізацыя AIDS Alliance заявіла, што кошт змагання з эпідэміяй можа дасягнуць да 2030 году 30 мільярдаў даляраў, калі ўрады не прымуць больш эфектыўных захадаў зараз. Многія краіны скарацілі фінансаванне праграмы па змаганні са СНІДам з-за сусветнага эканамічнага крызісу. Нямеччына выступае за хутчэйшае далучэнне да сусветнай гандлёвай арганізацыі Расіі і Казахстану, заявіла канцлерка ФРГ Ангела Меркель у ходзе свайго візыту ў Казахстан. Беларусь у гэтай заяве згаданая не была. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце. Зноў прыкладна